Сега ќе слушнете од Пол Кари, директор во Cox Architecture. Многу често архитектите сакаат да започнат со проектирање на самата зграда. За нас, навистина важна компонента на проектот беше јавниот простор, а јавниот простор е подеднакво поврзан и со надворешното и со внатрешното. Затоа проектирањето на двете заедно, а не одделно, е оно што создава жив јавен простор низ кој можеме да се движиме, да го доживуваме и со кој можеме да се поврземе. Подпирајки се на истражувањата уште на самиот почеток на проектот и користејки информации како оние од Светската здравствена организација, која препорачува дека на секој човек во еден град му се потребни 50 квадратни метри зелена отворена површина за здрав живот, и иако парк во средината на болница нема да реши проблеми на еден град, идејата дека болницата е голем граѓански проект и може да помогне на поголем дел од градот и да покаже што можеме да направиме за да создадеме подобра средина за сите, беше навистина идеја за која цврсто се определивме. Така, создавањето на паркот во центарот на проектот, а потоа обвиткувањето на болницата околу тој парк за да се поврзат сите простори со него, беше начинот на кој пристапивме кон мастер планот. Основните 2-3 нивоа на болницата се навистина местото каде што се наоѓаат сите значително јавни елементи. Голема количина на свежа храна, продавници, кафулиња, приемниот дел на болницата, амбуланската нега, сите простори со кои јавноста секојдневно ќе доаѓа во контакт, а потоа, движејки се нагоре преку фасадната облога во боја на песочник што ја гледаме на повисоките нивоа на зградата, постепено се преминува кон субакутните простори и полуприватните зони на болницата и потоа кон кристалната форма на IPU кулата над сите болнички соби, што представува значително приватна средина која овозможува поголем степен на визуелна поврзаност со околниот контекст, при што се задржуваат приватноста и таа издигната компонента. Рециклиравме голем број материјали од оригиналните куќи што се наоѓаа на локацијата и дури и при употребата на теракотниот префабрикуван бетон околу јавниот простор, историјата на Фудскреј и пошироката област има силно наследство во изработка на тули, па така, повикувајќи се на тоа наследство на тули, ја создадовме бојата и текстурата на префабрикуваниот бетон и постигнавме квалитетна текстура каде што може да се прииде, да се допре и да се почувствува, што е навистина уникатно. Помеките форми на болницата навистина се враќаат кон природата и доживувањето на просторот, со создавање простори што течат еден во друг и со свесна намера да се осигури дека нема остри рабови кои би можеле да делуваат непријатно. Еден неочекуван елемент на надворешниот пейсаж се всушност просторите над него. Така, подземните јавни паркинг простори, гледано од просторот со зеленило, откриваат празнини што се создадени преку пейсажот за да се овозможи дневната светлина да продре до тие пониски нивоа. Да се види и почувствува значителното влијание на природната светлина врз подземниот простор на паркингот и врз првото искуство на посетителот при движењето низ тој простор, навистина беше многу убав резултат. Важно ни е секој да почувствува дека проектот е прооден и лесен за ориентација, но и од перспектива на тродимензионалната скала, така што стоејки во просторот со зеленило, преку архитектонски потези со перголата и настрешницата на покривот, просторот и висината се спуштаат на нешто што делува многу поприродно и човечко, наместо монументалноста на целокупната форма, за да можеме да преминуваме низ пейсажот и да се движиме низ простори што се многу отворени, па дури и отворени кон небото, се до простори кои имаат повеќе домашна скала и делуваат попривлечно и попријатно. Она што ја прави болницата Фудскреј различна од другите болнички проекти е навистина фокусот на искуството за сите, без разлика дали станува збор за јавен посетител, пациент или персонал кој работи во болницата. Вистинското разбирање на тоа искуство и како можеме она што може да биде прилично непријатно болничко искуство да го направиме барем малку подобро. Ако можеме да го имаме тој мал, позитивен ефект, во момент на болест или тага, тогаш мислам дека тоа е добра мерка дека сме дизајнирале нов стандард за споредба за една болничка зграда.